Ny fampalana vaovao fatelo sady farany eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alakamisy 20 jolay 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Ny ankatsehatra mihitsy tao amin'ny anao manjery mpanjakana ny filoham-pirenena androany nanoloana ny savorivory nandritra ny fanadinana bakaloria misy andehan'olona vitsy anisa amin'ny sopatra ny fitondrana hoy Andriamatoa Andry Rajoely. Tsy fanatanteraka anatin'ny telo herinandro ny delestazy amin'ireo tanàn-dehibe eto Madagasikara ao ny ministry ny angova androany mila fiara-pitatitra solika zato isan'andro raha ny nambarany raha tianao fanatanteraka ny fahatapatapahan'ny herinaratra. Tarainao misy mikasa hifofony ny mpitarika ny fitokonany mpiasa eo anivon'ny kinapsa ampiato tanteraka ny fiandrasan-drarahiny anivon'ny tahirim-pirenena izy ireo manomboka rampitso noho izany izava nisy izany. Anvelany nahitana fahasimbana goavana tany Mykolaiv sy Odessa any atsimon'ny Ukraine vokatry ny daroka bomba nataony tafika Rosiana androany. Olontsotra 50 naratra mahavokatra zany ka nahitana ankizy tsy maintsy nampidirina hôpitaly. Andro Robella no teknisianina miaraka amintsika Jules miandrina indray no anolotra izao vaovao izao manangotra ny arabo zay tompo lasy tompo vavy manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny tontolo ny fampianarana misy andehan'olona vitsy anisa misopatra ny fanadinana bakaloria ho ny filoham-pirenena androany atoandro raha niakatra nitondra fanazavana atao amin'ny haino manjerim-pirenena mihitsy nanoloana ny zavanisy somaly. Nambarany fa ny fitondrana ve no tsy tiana dia ny zanaka malagasy no atao sorona miantso ny sampana amisahana ny elokanabaka eo anivon'ny zandarimarim-pirenena ny filo anao fanadiadiana hikaroka izay loharano ny voan'ny fivoahany lazaadina tantara sy jeografia nandritra ny fanadinana bakaloria sokajy ACD Omaly Tolakandro. Isy ny fepetra horaisina amin'izay tomponantoka ho ihany ny filoham-pirenena Andry Rajoely.
Ireo izay ny sopatra na vandozy manao takalonaina ireo zanaka malagasy nanala fanadinana satria tsy azo ekena hoe misy andian'olona, misy antokon'olona, misy olona vitsivitsy tompona andraikitra isatsokajina izay misopatra sy manakirotana niny fanadinana iny izay manakirotana ihany koa ny firenena raha ny fitondrana no tsy tiana aza ny zanaka malagasy no atao sorona. Eto dia miteny ihany koa ny tompona andraikitra eo anivon'ny gendarmerie pirenena ny misahana ny cyber criminalité zay mijery ihany koa ny sorsa rehetra zay nivoahany ny sujet na fitina sujet iny na ireo mivarotra izany na ireo olona zay namokany izy iny satria de fantatra moa zany fa rehefa nandeha reny sujet reny a dia na io zany teo anivon'ny office du bac na io tany anivon'ny fizarana famoahana n'ilay sujet mihitsy a no tsy maintsy nisy tompona andraikitra voalohany aloha nanaparitaka aniny sujet iny.
Fakoatr'izay dia nanamafy ny fepetra noraisina tamin'ny filankevitry ny ministra ny filo tamin'izao fidirana an-tsehatra izao manoloana ny savorivoro ny bakaloria omaliny tomombana avokoa nefa ny 50 isanjato ny fizotra ny adina izy to geo omaly ariva ho ihany ny filo.
Natao ny épreuve ny nikasika ny taranja izy to geo iny omaly betsaka ny nisy ny tsitomomba natao anatin'izany a fa ny azo lazaina de hoe ny teo amin'ny raha nitatitra zay azo alena tompona andraikitra sy ny ministera de eo amin'ny 50 isanjato mahery eo zany a de tomombana tao anatin'ny tokony nanaovana anazy fa saingy misy kosa ireo toerana zany iny raha tsika nahita ary tena tsekeko amin'ny ma ray aman-dreny anah de tsekena mihitsy ny hoe anaovana n'izany fanadinana ao anatin'ny maizina ao anatin'ny atsika mivoaka ny velan'ny trano mpanadinana. Zay ny natonga antsika izany ny fanapa-kevitra ny hoe tamin'ny fitondram-panjakana de ny hoe isy ny famerenana taranja izy to geo rapitso azoma amin'ny fitora sasany ka ireo mpianatra zay natsapa fa tsy tomombana ny fanaovany an'izay examen taranja izy to geo zay a dia afaka mamerina izy rapitso de zay noty tsara tamin'izy anakiroa zany a no apetraka any anatin'ny résultat.
Fa fanapakivitra tara loatra ary lasa famonoana hafo aza no noraisiny fitondram-panjakana nanaona ny savorovoro tamin'ny fanadinana bakalorea ho malotolakandro ireny hoy kosa ny mpanabe iray nambarany fa tokony efa nanompetoana teony eo ny adina tantara sy geografia voavantany fantatra fa nivoaka milion'ny fotoana ny laza adina fa tsy niandrasana hiatrika fanadinana manoloana ny jiro labiziny mpianatra malagasy ho izy fanaovana tsinitsinina ny zanaky ny malagasy tsy afa mampianatra ny zanany any ampita izao zavanisy izao ary fanasaziana ny mpianatra ka tsirariny aiza ilay manara-penitra nanoloana nitranga iny hoy ny mpampianatra mpanabe iray Durlin retony any
amin'ny mahampanabe aloha zao ve sisan'ny fampianarana eto Madagasikara examen officiel misy labozia eo akaiky ny mpianatra manao an'ilay fanadinana voasazy ve izy ireo tsirariny tsy mendrika ary tsy sahaza azy ireo tsy zao ilay manara-penitra satria tsy ny trano fianarana ihany ny tokony atao manara-penitra ny zavatra hitatsika omaly ariva tao rina ny sakorikareny dia nivoaka ny vaaolana izay naroso ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny tapaka avy tao amin'ny conseil des ministres toa ohatra nyireny fiara-pompier ireny izay hamono an'ilay afo nefa sedra lalana tery raha tenenina amin'ny fomba fiteny hafa dia hoe médecin après la mort satria azo atao tsara rehefa nitranga ny nolana iny no niakatra na nandray fepetra avy atrany ny fitondram-panjakana nampiato an'ilay matiera zay voakasiky n'izay fuite de sujet zay dia tonga de nidekalena avy atrany zany amin'ny andro aoriana ny fahavitanyireo sujet zay tokony mbola ho ataon'ny mpianatra zany amin'ity herinandro ity ka ho anay zany de tsotra fanaovana tsinotsinona ny zanaka malagasy indrindraindrindra ireo klasy moyenne sy ny klasy défavorise ireny zavatra nitranga omaly ireny satria azadino fa ny akabeazany zanaky ny mahitahita dia tsy eto Madagasikara izy zareo no manao an'izany fanadinana bakalorea zany fa any ampitan-dranomasina
nambaranyity mpanabe ty ihany koa fa tsy fotoana hitany sana ny fisin'ny olona ny sopatra ny fanadinana izao fa fandraisana andraikitra satria tsy voazao noho ny seho ny savorovoro tamin'ny fanadinana bakalorea tokony esorona hoy izy ireo ministra voankasika ireny tranga ireny mivantana
tamin'ny 2019 nahitana fuite de sujet ihany koa voatery tsy maintsy nalana tamin'izany toerana zany a ny ministre ny enseignement supérieur tamin'izany fotoana izany ka amiko angambany tsy fotoana n'izao anjoritana any zavatra misy manoloana ny fuite de sujet iny a na hisy interprétation hafa fa kosa tokony mandray andraikitra avy atrany ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny limosage ny ministre zay voakasiky ny zavatra iny dia ny ministre ny fampianarana ambony satria izy no voakasiky n'ilay ty examen officiel ity mivantana ny faharoa manaraka an'izay dia ny ministre ny angovy ihany koa satria tao anatin'ny aizina ireo mpianatsareo no namita an'izany examen izany
irenantsika ihany ny fiainam-pirenena eo amin'ny lafiny sosialy rehefa avy eo fa eo amin'ny vaovaon'ny finoana aloha nandefa taratasy fiarabana sy firaritsoa an'ny monseigneur Pascal Chaneteng evekany nosy la réunion vao nitendreny ny ray masina ny filohan'ny fivondronamben'ny evekany Madagasikara monseigneur Marie Fabien Raro Lambiniaina evekany diosezyny Morondava zava-mahagaga nataon'andriamanitra izao fanendrena anao izao izy ary fahasoavana azon'izay mitoky tanteraka amin'andriamanitra anisan'ireo mpikambana ao amin'ny fiombonamben'ny veka ti amin'ny ranomasimbe indianina moa ny veka ny la réunion ka naneo ny fahavononana hiaraiasa amin'ny eglizy ao amin'ny nosy io ny filohan'ny fivononamben'ny veka ny Madagasikara nankasitraka io teny fiarabana mitory fifankatiavana sy fankahirezana io monseigneur Pascal Chaneteng veka ny la réunion ary nanamafa anohy hatrany ny fiaraha miasa efa nisy teo amin'ny eglizy ny Madagasikara sy la réunion izay atao ao anatin'ny fifampizarana ankafaliana sy ampinoana marina fa ny 25 jolay 2023 teo monseigneur Pascal Chaneteng no nitendreny papa François evekany la réunion isolo toerana ny monseigneur Gilbert Aubry teraka tao le tampon ny 4 jolay 2017 monseigneur Pascal Chaneteng ary no masinina opretra ny 25 Aogostra 2020 nanony fianarana tao amin'ny Université Grégorienne tao Roma izy ka nahazo ny maripahaizana manokana momba ny antokom-pivavahana sy ny kolontsaina ny taona 2020 avy eo namindalina manokana momba ny missiologie tao amin'ny Université Pontificale Urbanienne ary nahazo ny maripahaizana licence canonique. Maro ny asanisany tao amin'ny diocèse ny Saint-Denis la Réunion mitantana ny Église Notre-Dame de l'Assomption izy nanomboka ny taona 2020 ka hatramin'izao na nendrena azy ho eveka izao. Misy mikasa ifofo ny an'ny mpitarika ny sendikan'ny KNAPS manoloana ny tsipitokonana natototo ato nitaraina ny delegasion ny delegen'ny mpiasa androany fa nisy mikasa amono tamin'ny antsy teo ampivoahana ny trano izy androany maraina. Naratra teo amin'ny sokany moa io mpitarika ny mpiasa io rehefa nanohitra ilay mikasa amono azy, nambarany fa tsy mpanendaka ary tsisy vily io lehilahy ny mikasa amono azy io ka heveriny fa misy ifandraisany nyetsiky ny mpiasa sy izao zava-misy zao ary izy ireo nefa izay miaro ny vola sy ny latsakemboky ny mpiasa ao amin'ny tahirim-pirenena ho an'ny fiahina ara-tsosialy tsy atao tantely afadrakotra. Noho izao zava-misy zao dia hitory eny amin'ny fitsarana ny sendikan'ny mpiasan'ny KNAPS nanoloana io fifofoana aina io izany. Andriamatoa Ajay Narakotoarimanana delegeny sendikala ny mpiasa eo anivon'ny KNAPS.
Azafay kely ny zava-nitranga, le olona tsy mpanendaka mariako kely ohatrany tsy olona sivila koa le olona antsy no nentiny ivoaka ny trano aho etsy ambony etsy aho no mipetraka. Somary kartie mangingina moa izany eo ambony eo, le olona efa tena niandry anahy mihitsiny fa de tena hoe amono mihitsy a fa isorako an'Andriamanitra aloha nanome reflex afahako ny aro tena sy afahako nanohatra. Tonga de nanantona anay izy zany a anindrina antsy indroa teo amin'ny kiboko a fa voatohatra saika anatsatoka antsy fanotelo ny teto amin'ny tendako izy a no sady namaly a koinseko tamin'ity zany zay no nahatonga nyity lasa teo le antsy zany fa tsy tonga taty amin'ny tendako. Amin'ny zavatra mitrango ohatra izany a dia mazava ho azy a efa herisetra miatra manaina no atao misintona ny sainy rehetra nefa ny hoe raha hevitra nijoroanay mpiasan'ny KNAPS tsy anaovana tantely afadrakotra ity orinasa ity dia izany ve ny valiny. Hevitra no tokony hiresaka, fifampiresahana izay efa nisy no tokony hotohizana. Ny antony ataonay an'izao zavatra izao a dia nyfiarovana ny volam-bahoaka foana, fiarovana ny orinasa io a izay mamatsy atsika mpikambana maneraka Madagasikara. Mazava ho azy moa izany a fa efa nanao azy izay tamin'ny maraina dia mazava ho azy ametraka fitoriana ny tenako a, ametraka fitoriana ny mpiasa rehetra. Matomy isy zao zavatra izao a efa fiezahana ve ny ampanginanay ao Andriamanitra mahita dia misintona antsika rehetrarehetra foana iray ina hiaraka amin'ny mpiasan'ny KNAPS.
Vokatra ao zava-misy zao dia tapaky ny mpiasa rehetra tamin'ny fivorimbe androany fa tsy isy ny fiandrasan-draharaha eo anivon'ny KNAPS aloha manomboko izao ho an'ireo manan-draharaha.
Efa tapaky ny fivorimbe teo moa fa ny servisy a dia ho ajanona tanteraka noho izao herisetra izao. Zay toy ihany aloha mbola tsy fantatra fa izay aloha ny tapaky ny rehetra, tsy izany no miteny hoe ajanona na ny olona folo fa ny akamarony nefa hijery tsara izay hoe ahoana ty zavatra ity. Tsy maninona afaka miantso koa izay ny ray aman-dreny be isanambaratongany eo amboninay rehetrarehetra. Jereo izao toejavatra izao, ny sasany amin'izay ray aman-dreny eo amboninay ao misy masamilaza mihitsy hoe tsy mbola priorité ny rarahan'ny KNAPS ary izay moa dia namaly hoe azafady tompoko a rehefa inona vao priorité.
Zay zany ny zava-misy eo anivon'ny KNAPS fa mbola raharahabe ihany koa ny eo anivon'ny jirama tsy foana tanteraka anatin'ny telo herinandro fa ahizahana ny alalandrefahana sy ampianana azy arak'izay tratra hoy kosa ny ministry ny angovo sy ny akoranafo androany. Efa anatin'ny fotoana maharitra ny ranomantsy maharitra ny rano zany tsika eto Madagasikara mazao ary maloka matetika tsy misy masoandro any koa ny andro ka tsy hahafahana mamokatra herinaratra araka ny tokony ho izy. Ankoatr'ireo ny olana amin'ny fahatarany ny famatsiana solika mavesatra raha tiana ho foana tanteraka ny delestazy dia mila fiara-pitatitra solika manodidina ny 100 isan'andro ireo ny jirama Ma, mamatsy ireo tanàn-dehibe toa ny Tomasina, Majanga ary Antananarivo, ho ihany ny fanazavany ny ministry ny angovo sy ny akoranafo Solo Andriambanampisoa.
Manomboka mihitsy zany fa tsika amin'ny periode hoe maitanina ety azy fanombohana zany a fa mbola e mafy io zany hoe manomboka juillet août septembre octobre manapahavoniorana e mafy be io satria miena ny rano a amin'le barazy rehetra amintsika amin'ny teny zao a izay manko ny andehanako rehefa aveo ijery hoe aizaiza marina ny voan'ny rano andekaleka zany a rano ny mandefa amin'ny mandraka zany a rano mandefa ny kopa amin'ny farahatsana amin'ny centralo efa miela de miela ary miena vokatra ireo donc tsy maintsy le termika zany a no amafisitsika de zavatra misy indray de zao raha remarika anareo premier juillet ka hatramin'ny andro omaly androany le izy manko tsy marina dia nanjombona de nanjombona ny andro teto Antananarivo nanjombona koa ny tao ambaty lampy tao ambaty lampy a ao tsika manana central solaire mandeha 40 mégawatty zay efa jerenay amin'ny atoandro ohatra zao am'izao ory zao a olo de miproduira 40 na 35 mégawatt izy a 10 mégawatt fotsiny dikan'izany zany a le centrale solaire mba hiakina antsika amin'ny akoany atoandro a tsy mamokatra afa-tsy ny ampahatelony mino fa dans trois semaines rehefa tonga ny amin'ny volana oty efa miditra lohataona zany tsika hiverina zany izany hoe hiverina mokatra marobe amin'izay zany io centrale solaire io a de mba hiverina le 30 mégawatt a enjehantsika amin'ny termika amin'izao ny termika nefany a zay tonga lany zay tonga lany a ny solika
fa ankoatr'izay mbola tsy azo hialana aloha atreto ny fisiny ilay asoparana tamin'ny fanapahana herinaratra nandritra ny tafana ataon'ny filoham-pirenena tamin'ny lady teo ary mbola mitoy ny fanadihadiana manoloana ny fitoriana napetraky ny jirama ho ihany inga ministra
mandeha moa zany ny ankety satria nametraka plainte ny jirama mazava ho azy a fa aleo aloha ny ankety mitondra azy a fa mbola tsy ekartera mihitsy le akta hafy satria ny zavatra misy hitako androany maraina ary efa zay koa mitatitra nomenanay dia inlinina obtention iny a afaka atao mihitsy a raha olona mahay azy no manao zavatra kasoparana de tonga de miteraka fahatapahana hatrany andekaleka mihitsy ho an'ireo mahay azy de rehefa tena jehera de tsy azo ekarteny zany hypotezy zany
fa etsakilan'izay tsy akena ny fifadibadian-kevitra amin'ny fampanantenana ifarana ny delestazy ho ny mpanjifa mirahinana ny PMAS izay no nambarany ty fikambanana mpiaro ny zon'ny mpanjifa ity manoloana ny teny nambarany filoham-pirenena ny lady teo fa omena toromarika ny ministry ny angovo mba hifarana ny fahatapahanjiro mifandimby ao anatin'ny telo herinandro vesa dimitaona no ifarana ny delestazy ny PMAS fa karazany mifono propagande ny fampanantenany ny fitondram-panjakana fa tokony esorona fotsiny izay tompona andraikitra tsy mahavaaolana ny filohan'ny fikambanana mpanjifa mirahinana ny PMAS andry vola razafondralambo
misavoritaka be ny sain'ny mpanjifa satria miovaova toy ny tanalahy ny teny ny ovion'ny tompona andraikitra ny jirama eny hatramin'ny hoe mpitondra fanjakana amin'ny akapobeany tsy de hitanay taratra loatra ny fandraisana andraikitra ataon'ny deben'ny gouvernementa ny laza moa ny jirama tamintsika vahoaka mpanjifa fa tsy manambola izy ireo kanefa raha ny kabary zany zay nataon'ny filohan'ny repoblika ny lahady teo a dia mena subvention 140 miliard nisy ene mifamatsimbola zay nomeny banque mondiale ny jirama zay tsy ta popoka zay mba niantsy fantratra hoe mba hisiny mangarahara zay ho resahan'ny filoham-pirenena eo anivon'izany jirama kanefa tsy nisy moa izany zavatra zany raha telo herinandro nomeny ny filoham-pirenena amin'ny ministra dia miandry an'izay zay miandry aloha zay anio zavatra io satria efa maro loatra lay taontsika hoe famomezana toky fa ny mivadibadikevitra dia tsy ekenay ka izay PMAS manokana zany teny zay ny hoe rehefa ny tompona andraikitra ny tsy mahavita ny asany a dia asory izy fa roa manaraka an'izay a lay teniny filoham-pirenena hoe afaka dimy taona vo afaka ny delestage de eo foana mahatonga anay miteny hoe nisy efa teny nomeniny filoham-pirenena ontsika vahoaka mpanjifa fa tsy tanteraka izy iny ka ity indray ny hoe dimy taona vo afaka ny delestage efa mifono politika politisianina ary mifono resaka propaganda raha mifijerinay PMAS manokana nyzany zavatra zany
fa koatr'izay mitaky ny mangarahara manoloana ireo volabe voahodikodina teo anivo ny orinasa jirama ihany koa ny mpiaro ny zony mpanjifa PMAS
amin'ny mahampiaro ny zon'ny mpanjifa feno tanteraka izay lalàna feno a ao anatin'ny artikla 4 ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa dia mifampafantarana aloha ny zavatra marina rehetrarehetra aiza ho aiza ny fanenjehana n'ireo tomponandraikitra izay nahazo indamnité tsy tokony tsy foroana tamin'ireny famatsiam-bola avy amin'ny banky mondiala ireny. Nisy ny ataontsika hoe fanodikodonana ny vola amin'izay tokony tsy ho izy, dia mila ampiarina ihany koa nefa ny lalàna, satria raha ny aninona ny filoham-pirenena dia ilaza sy anao ny fahamarinana eto amin'ny tanin'ny repoblika amin'ny Madagasikara, ka dia miandry fatratra an'izay izay a, fa aza atao kosa tohatra sy sorona ilay vahoaka mpanjifa izay efa sahirana, ary indrindraindrindra izy ihany koa dia mandoa etra ara-dalàna.
Amin'ny lafiny toekarena ny anomezan-danja sy anasongadinana ny mpanao asa tanana sy ny mpanao sehatra madinika eny amin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano no nisan'ny tanjona amin'ilay tsena be bypass andehany voalohany izay karakarainy fikambanana manasoa nanomboka androany ariaritra efatrandro izy io, anisan'ny misongadina ny asa tanana toy ny zaitra sy ny petakofehy, ny rary, ny fanamboarana akora fototra fanaovatrano, ahitana ry vokatra natoraly fipiojakojana ny vatana sy ny fahasalamana ihany koa. Ankoatra ny varotra fampiratiana dia misy ihany koa moa ny kilalao samihafa ho an'ny ankizy, ary misy mpanakanto manafana ny sehatra. Manampy fanazavana teo mikro ny Jela Rasolofo ny mpikarakara avy amin'ny fikambanana manasoa izany, Ramato Ranaivson Irina sy ny tomponandraikitry ny serasera Roxana Ramarozaka.
Tena be bypass ity de tena fanomezan-danja andreo orinasa manomboka amin'ny madinika indrindra, ny fafahan'izy ireo mahita asa mivarotra amin'n'ity fotoana ty mandritra ny efatrandro ny ilay esika, de mba hafahan'zareo mahazo tombony fa tsy hoe fisinijanona amin'ny visibilité fotsiny, satria mora de mora ny frais de participation na ny fandraisana anjara. Ireo mpanao asa tananareo tsy mijanona amin'ny hoe zaitra fotsiny a sy ny fanaovana kiraro sy ohatran'izany, fa eo ihany koa ny fanaovana briky a, ny kirakiraina ny ciment ohatran'ireny autoblocant sy ny hazo a, tafiditra ao anatin'ny atao hoe petit métier zany. Mbola misokatra ny fisokatana anarana ho anareo a, zay mbola te hivarotra sy ampiranty, zay ny mahatsena be anazy, tsy mijanona fampirantiana fony fa tena hoe tsena mba hahafahan'ny olona rehetra mahazo tombony a.
Maro ny olona mpanao asa tanana afaka mampiranty zany any anaty Facebook manko, mety hoe afaka mandefa ny publication rehetrarehetra, fa hafa mihitsy le zavatra hoe ohatra hoe tena hoe iaina ny olona izy a,
Ny ao anatiny fa fibre polypropylène ny anarany, zay tena midiny amin'ny vidiny mora ho an'ny sakambabem-bahoaka, nefa ny tsy atahorana fahasalamana, tsy mamovoka, tsy misy fofona ary maharitra ilay izy.
Rehefa vao any ivelany etoy ny ezaky ny fikatrahana masina hikatsahana fandriam-pahalemana manoloana ny raharahan'ny Ukraine. Nanolotra ny tatitry ny dian-tany Washington ny kardinaly Matteo Zuppi, izay namitahiraka tany Etazonia ny talata teo ka niona tamin'ireo fitondrana amerikana noho ny ady tsy mety mifarana ny Ukraina. Voalaza fa tsy de tena fanelanelanana zao ataony fiketrahana masiny zao, fa hikatsahana ro soa fanararoatra avy amin'nyropiantsehatra mety anampy hitsahara ny fifankalana ka mahatonga ny ady any Ukraina, izay fa mananika ny heritaona sy tapany zao tanjony zao di tetezany kardinaly Zuppi, izay iraky ny papa François firenena maro zao ny anao izay azo atao anampiana ny maolona any Ukraina. Nahitana fahasimbana goavana tany Mykolaiv sy Odessa any atsimon'ny Ukraina, vokatry ny daroka bomba nataon'ny tafika rosiana androany. Toerana ahitana serana tsambo goavana ny Ukraina mo ireto ny arany ny fanafihan'ny Rosia reto simba tamin'izany ny trano finenana lehibe ka vokany dia olontsotra 700 naratra mafokatrany ka nahitana ankizy tsy maintsy nampidirina hôpitaly. Tsy mbola fantatra mazava ny karazana fitaovam-bidiana ny kendrena ifotodrafitrasa lehibe trano finenana eo anisan'ireo tanàn-dehibe kendreny ny rosiana hôpitehana mo ireo tanàna maro any atsimon'ny Ukraina ireo hatramina nafihan'ny Rosia ty firenena ity ny 24 febroary 2020 soa arivo no makaty. Makasitrakanao ny an'ny vavoatra amin'ny farany tamin'izao ariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina dia mbola mionetindray tsika mandra-pitafa tompoko lasy tompoko vavy.